Filipeni, capitolul 2. Vom citi de la versetul 1 până la versetul 11. Pagina Scriptură 1151. Filipeni, capitolul 2. Deci, dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivie și orice vreo îndurare, faceți în bucuria deplină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai pe sus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altora. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai pe sus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Amin. Înainte de a mulțumi Domnului pentru daruri, un frate și o soră, îndemnați de Duhul lui Dumnezeu, să ceară binecuvântarea lui Dumnezeu peste cuvântul său și peste robul său în dimineața aceasta. Un frate și o soră, după care vom mulțumi Domnului pentru darul.
Vă rog să deschideți Scripturile la Filipeni, la capitolul 2. Filipeni, capitolul 2. Și vom reciti versetele 6 și 7. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Țineți un deget sau puneți un semn de carte la Filipeni 2, 6 cu 7 și întoarceți acum la Evanghelia după Luca, la capitolul 2. Luca, la capitolul 2, versetele 10, 11 și 12. Dar îngerul le-a zis, nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Dacă am fi fost noi în locul păstorilor, să vină un înger din cer și să ne spună că s-a născut Mântuitorul și apoi să ne spună semnele după care îl vom cunoaște. La ce semne ne-am fi așteptat? Iată semnul după care îl veți cunoaște. A venit Fiul lui Dumnezeu în lumea noastră și veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. El, măcar că era deopotrivă cu Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob. În dimineața aceasta ne vom uita la chipul de rob. Ne vom uita la chipul pe care l-a îmbrăcat Domnul Iisus când a venit în lumea noastră. În Ioan 17, când Domnul Iisus se roagă, spune, Tată, proslăvește-mă la tine însuți cu slava pe care o aveam înainte de a fi lumea. Din veșnicie în veșnicie. El este Dumnezeu. A venit momentul în care Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, a venit în lumea noastră. Și Apostolul Pavel spune, au avut loc două lucruri. Primul, Domnul nostru Iisus Hristos s-a dezbrăcat pe sine însuși. De ce anume s-a dezbrăcat? Nu s-a dezbrăcat de dumnezeirea lui pentru că el este Dumnezeu în vecii vecilor. O cântare a noastră spune și chiar în iesle, el e Dumnezeu. Nu s-a dezbrăcat de dumnezeirea lui. Nu s-a dezbrăcat de atributele lui. Pentru că aici pe pământ a avut toată puterea, aici pe pământ a fost atot cunoscător, aici pe pământ a fost Dumnezeu în toată plinătatea dumnezeirii. Și apostolul Pavel spune, în el este, locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. Deci nu s-a dezbrăcat de atributele dumnezeirii. Ele sunt mereu, mereu și din veșnicie în veșnicie. Atributele Tatălui, ale Fiului și ale Duhului Sfânt. De ce anume s-a dezbrăcat? S-a dezbrăcat de prerogativele Lui, de drepturile Lui. S-a dezbrăcat de dreptul pe care îl avea de a fi Dumnezeu cu toată onoarea, cu toată închinarea, cu toate lucrurile care se cuvin lui Dumnezeu. S-a dezbrăcat de ele și acum avea la dispoziție alegeri, să se îmbrace cu altceva. Când s-a dezbrăcat de gloria din veșnicie și care îl însoțește în toată veșnicia, avea la dispoziție alternative. Să se îmbrace într-un chip de arhanghel. Să ia chipul unui arhanghel. Și în Biblie când Daniel sau când Ezechiel s-au întâlnit cu arhanghelii lui Dumnezeu, au căzut la pământ ca morți. Pentru că sunt ființe cerești cu o strălucire extraordinară. Putea să îmbrace un chip de heruvim. Isaia îi vede, zburând în jurul tronului de slavă și cântând, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Putea să ia chip de înger și să vină pe pământ sub forma unui înger. Și când oamenii au văzut îngerii lui Dumnezeu, s-au înfricoșat și păstorii s-au înfricoșat și părinții lui Samson s-au înfricoșat și Gedeon s-a înfricoșat. Când a văzut îngerul lui Dumnezeu, putea să ia chip de înger. Și Domnul s-a uitat la toate opțiunile acelea în cer și a spus, nu iau nici chip de heruvim, nici de serafim, nici de înger. Și epistola către evrei spune, s-a uitat la alte opțiuni și a văzut că pe pământ Dumnezeu i-a pregătit un trup. Și-a luat chip de om. N-a luat chipul unei ființe cerești, ci-a luat chip de om. Dar acum când a luat chip de om, avea alte alternative. Pe pământ putea să ia chipul unui împărat. Să vină pe pământ sub forma unui împărat, care impresionează tot pământul. Să vină sub forma unui împărat cu înțelepciunea și cu splendoarea lui Solomon. Și a spus, nu vreau chip de împărat. Putea să ia chip de general, de armată. Și el care conduce oștile cerului, să ia chipul unui comandant care conduce oștile pământului. N-a luat nici chip de comandant. Dar îmi zice noi, putea să ia măcar chip de filozof. Să vină sub forma unui filozof care impresionează, care se duce la Atena și ține discursuri și lumea este fascinată de înțelepciunea lui pentru că așa ceva n-a mai auzit omenirea. Și n-a luat nici chip de filozof. Am zice noi, măcar să fi luat chip de doctor, că tot avem nevoie de doctor. Și Domnul s-a uitat și a spus, nu iau nici chip de doctor. Dar măcar să ia atunci chip de inginer. Și a zis, nu iau nici chip de inginer. Dar măcar atunci să ia chip de om obișnuit. Nu vreau nici chipul acela. Pavel spune, din tot ce era la dispoziția lui în cer și pe pământ, știți ce chip și-a luat? Chip de rob. Chip de rob. Acum, asta este copleșitor. Din toate alternativele care le avea la dispoziție, și-a ales chipul de rob. Dar ce fel de rob? În vremea în care s-a născut Domnul Iisus, era societate sclavagistă, cu stăpâni și cu robi. Robii erau și ei de mai multe feluri. Erau mai multe categorii de robi. Biblia ne spune în Evrei capitolul 3, versetul 5, că Moise a fost slujitor în casa lui Dumnezeu. Expresia pe care o folosește Epistola către Evrei este terapon. Terapon este un rob care are funcție de conducere peste ceilalți robi. Moise a fost un rob în casa lui Dumnezeu, dar a fost un rob cu funcție de conducere. Asta înseamnă că toți ceilalți robi erau în subordinea lui. Șef peste robi. Și Domnul Iisus n-a luat chip de terapon. N-a venit să fie șeful robilor. Mai erau alte categorii de robi. În Fapte, capitolul 10, versetul 7, Biblia ne spune că sutașul Corneliu a luat doi dintre robii lui și i-a trimis la Petru. Cuvântul folosit acolo este oichetes. Aceștia erau robi cu vază. Erau robi care aveau anumită prestanță. Erau robi buni de trimis în delegație. Aveau prestanță. Știau să vorbească frumos. Aveau o prestație publică impresionantă. Slujitori pe care te poți bizui. Le poți da misiuni cu multă responsabilitate și cu trecere. Și când Domnul Iisus a uitat la chipurile de robi, n-a luat chipul robului șef, terapon, n-a luat chipul robului cu vază, oichetes, mai erau și alte categorii de robi. Era robul care avea rang înalt, nu șef, ci robi cu rang înalt. Și Domnul Iisus vorbește în Ioan 18, versetul 36, când spune, dacă împărăția mea ar fi din lumea aceasta, atunci slujitorii mei s-ar lupta pentru mine. Dar pentru că nu e împărăția din lumea aceasta, slujitorii mei nu se implică în ea. Expresia pe care o folosește Ioan când scrie și spune, Domnul Iisus, slujitorii mei, este cuvântul hyperetes. Aceștia sunt slujitori care au anumite funcții importante dacă sunt la un stăpân cu vază în societate. Sunt robii care se implică în proiecte mari. Sunt cu rang înalt în administrația stăpânului. Și Domnul Iisus n-a luat nici chip de hyperetes. Mai era o categorie de robi care se numeau diaconos. De acolo avem noi în biserică cuvântul de diaconi. Robii care slujau la mese. Acum în biserică e mare cinste când cineva este ales și pus deoparte în slujba de diacon. Și în vremea aceea, diaconul era cel care stătea și slujea la mese. E când slujești la masă, fie vremea cât ar fi de grea, dacă nu curge picură, tot ai viață ușoară. Ești rob, dar nu ești flământ. Ești rob, dar gust din toate bunătățile. Și din prăjituri, și din fripturi, și din aperitive, că ești mereu cu ele și ba când le duci, ba când le aduci, viața e mai ușoară. Domnul Iisus n-a ales nici chip de diaconos. Și în final, mai era o categorie de robi. Cuvântul care descrie categoria aceasta este cuvântul dulos. Dulos era robul din categoria cea mai de jos. Mai jos nu se putea de atât. Robul din categoria aceasta nu avea dreptul la propria lui viață. El nu putea să decidă ce face cu viața lui. Nu avea dreptul să aibă voință. Darul voinței este un dar extraordinar. Ați văzut cum îl învață copiii de mititei. Îi spui, fă cu tare și spune, nu vreau. Nu vreau. Are voință. Și pe măsură ce trec ani, voința se dezvoltă. Dulos nu avea dreptul la voință. Nu era stăpân peste viața lui și nu avea dreptul la voință. În locul lui voia stăpânul. El era în situația aceea în care de la naștere până la moarte altcineva hotăra totul în dreptul lui. N-avea dreptul la niciun fel de proprietate. Dulos n-avea dreptul nici la casă, nici la pat, nici la masă, n-avea drept să aibă nici haine. Dulos n-avea dreptul să aibă haine. Avea doar o încingătoare în jurul coapselor. Asta era îmbrăcămintea lui. Și avea slujba cea mai de jos. Mai jos de atâta nu se putea. Era o poziție subumană. Acum, când Domnul Iisus a dezbrăcat de slava lui în veșnicie, s-a uitat la opțiunile pe care le avea în lumea angelică. Și n-a ales niciuna. S-a uitat la opțiunile care le avea pe pământ. Și cea mai de jos opțiune, pe care nu o dorea niciodată absolut nimeni. Pe aceea a ales Domnul Iisus. S-a dezbrăcat de sine pe sine însuși și a luat chip de rob. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Acum, Apostolul Pavel începe paragraful acesta în care ne-l prezintă pe Domnul Iisus cu următorul îndemn. Să aveți în voi gândul acesta. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. Pavel vorbește bisericii. Bisericii din Filip. Și spune, noi ne alimentăm cu gânduri din multe părți. Societatea este plină de modele. Dar voi, în biserică, să vă alimentați gândirea din gândirea Domnului Iisus. Să aveți în voi gândul acesta, el măcar că era deopotrivă cu Dumnezeu. N-a crezut că este un lucru de apucat. Nu s-a agățat de prerogativele lui, de privilegiile lui. Nu s-a agățat de poziția lui, s-a dezbrăcat de ele. Și a luat un chip de rob. Și robul cel mai de jos. Să aveți în voi gândul acesta. Acum, gândul poate să treacă prin mintea noastră ca peștele prin apă. Ai gândul acesta pentru câteva secunde, așa într-un moment de pioșenie și spui, Doamne ajută-mă să am în mine gândul care l-aveau Tu. A trecut și urmează faza următoare și spui, Doamne, acum revin la gândurile mele. Haideți să vedem cum s-a manifestat gândul lui Hristos în viața Domnului. Vom lua câteva secvențe din viața Domnului Iisus să vedem cum s-a manifestat gândul acesta în viața Lui, în mijlocul nostru. Pentru că El a trăit între noi, spune Biblia, plin de har și de adevăr. Robul acesta nu avea dreptul la voință. Vă rog să deschideți la Evanghelia după Ioan. Evanghelia după Ioan, capitolul 5, versetul 19. Iisus a luat din nou cuvântul și le-a zis: adevărat, adevărat vă spun că Fiul nu poate face nimic de la sine, El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând. Și tot ce face Tatăl, face și Fiul întocmai. A luat chip de rob. Și acum ne spune, ca și rob, eu n-am dreptul la voință. Voința mea este să împlinesc voia stăpânului, a Tatălui. Fiul nu face nimic de la sine. În orice lucru, Fiul se uită la Tatăl și întreabă pe Tatăl cum vrea El. Și tot ce vrea Tatăl, Fiul împlinește. Jean-Jacques Rousseau, când a vorbit despre acest fel de rob, a spus: singura virtute a unui asemenea rob este ascultarea desăvârșită. Singura virtute este ascultarea desăvârșită. Când a trăit aici pe pământ între noi, Domnul Iisus, măcar că era deopotrivă cu Dumnezeu, ne-a spus: Fiul nu face nimic de la sine. Fiul întreabă: Doamne, ce vrei Tu să fac? Vă rog să vă imaginați o duminică dimineața ca aceasta. Fiul se scoală, se uită pe geam și întreabă: oare ce să fac astăzi? Dulos se uită și întreabă: ce vrei Tu să fac? Și-o spun: Doamne, dai zăpadă pe driveway. Și nu s-au curățit șosele, că duminică dimineața nici în America nu dă plugul. Că asta e lumea. Doamne, greu este. Dar tata spune: voia mea este să te duci, să te închini împreună cu frații și să-mi dai slavă. Și fiul ar spune: da, da, mă duc după masă. Și tata spune: voia mea este să te duci acum. Vă aduceți aminte de viața noastră de zi cu zi? Fiecare ajungem la momente la care ceva ce știm noi că ar trebui să facem pentru Dumnezeu nu ne place. Domnul Iisus spune să aveți în voi gândul care era în Hristos. Mai ales când ajung tinerii în perioada în care se gândesc la căsătorie, spun: Doamne, facă-se voia Ta și dăm pe cine vrei Tu numai să fie Mărie. Am vrea ca voia noastră să se împlinească. Dar știți cum ne rugăm noi când spunem rugăciunea Tatăl nostru? Tatăl nostru care este în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer și pe pământ. Fiul a trăit între noi cu chip de rob. Și ne spune: El nu face nimic de la sine, nu poate face nimic. Voința Lui este total subordonată voinței Tatălui. Și a exprimat această dependență totală de Dumnezeu în vorbă și în faptă. Probabil că una dintre cele mai frumoase modalități de a exprima această dependență de Dumnezeu a fost în viața de rugăciune a Domnului Iisus. Biblia ne spune mereu că pe când era încă de vreme, încă noapte, s-a sculat dis de dimineață, s-a dus într-un loc pustiu ca să se roage. El care era Dumnezeu s-a dus să se roage, să ne învețe pe noi ce înseamnă să avem gândul lui Hristos. Și chiar în grădină, înainte de a ajunge la cruce, El care era Dumnezeu din veșnicie. Spus, Tată, dacă este cu putință, îndepărtează paharul acesta de la mine. Totuși, facă-se, nu voia mea, ci voia ta. Să aveți în voi gândul care era în Hristos. Un alt aspect care gândul lui Hristos este exprimat în modul lui de viață. Întoarceți, vă rog, la Evanghelia după Luca, la capitolul 9. Evanghelia după Luca, capitolul 9. Versetul 58. Citim și versetul 57 ca să ne fie contextul mai clar. Pe când erau pe drum, un om i-a zis, Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Iisus i-a răspuns, vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde să-și plece capul. A luat chip de rob. Robul acesta, dulos, n-avea niciun fel de proprietate. N-avea nimic a lui. Și când Domnul Iisus stă de vorbă cu oamenii care ar fi dorit să urmeze împărăția lui Dumnezeu, dar în termenii lor, Domnul Iisus spune, fiul omului este mai sărac decât vulpile și decât păsările. Vulpile au vizuini. Păsările au cuiburi. Dar fiul omului n-are unde-și pleca capul. Vrei să vii după fiul omului în condițiile acestea? Diavolul când l-a ispitit a spus, poruncește ca pietrele să se facă pâini. Și să vezi cum te vor urma oamenii. Și el a spus, omul nu trăiește numai cu pâine. Dragilor, nu faptul că ai un acoperiș deasupra casei, sau că ai o mașină, sau că ai resurse, este problema principală a noastră. Problema principală este ale cui sunt, pentru cine le folosim. Știți că sunt oameni care folosesc oameni ca să câștige lucruri. Și sunt oameni care folosesc lucruri ca să câștige oameni. Trăim într-o lume în care oamenii folosesc oameni ca să câștige lucruri. Dumnezeu ar vrea să ne folosim de lucrurile pe care le avem ca să câștigăm oameni. Fiul omului a venit pe pământ să ne arate că dacă îl ai pe Dumnezeu, când a stat de vorbă cu tânărul bogat, lipit de lucrurile lumii acestea, a spus, du-te, vinde tot ce ai, împarte la săraci și vino să mă urmezi și vei avea o comoară în cer. Și tânărul sărac, bogat, s-a uitat și a spus, m-aș duce după el bogat. Dar sărac, mai bine s-a dus acasă trist. Să aveți în voi gândul acesta. Sta de vorbă zile trecute cu un păstor în Virginia, luni seara când am ajuns în Statele Unite, Delia și Lois au venit înspre Cleveland, eu am fost pentru două zile în Virginia și am găzduit la un păstor. Și dimineața am stat de vorbă cu el, am avut un timp de părtășie și i-am mulțumit pentru locul unde m-a găzduit. Avea o cameră foarte, foarte plăcută, foarte odihnitoare, deosebită. Și am mulțumit pentru camera aceea. Și mi-a spus, vreau să-ți arăt ceva. Și m-a dus să-mi arate dormitorul lui și a soției. Și dormitorul lor era mai sărăcăcios decât camera în care am dormit eu. Și m-am simțit puțin jenat și am spus, da, totuși, de ce m-ați culcat pe mine acolo și voi v-ați culcat dincoace. Și spune, când ne-am făcut casa, am vrut să ne facem nouă cel mai frumos loc. Și în timp ce lucram, Duhul lui Dumnezeu m-a cercetat și m-a întrebat dacă ar veni Domnul Iisus la noi în vizită. care ar fi camera pe care i-am dat-o Domnului Iisus? Și a spus, atâta ne-a urmărit gândul acela încât am hotărât cea mai frumoasă cameră din casa noastră să fie camera de oaspeți care o punem pentru Domnul Iisus. Și oricine vine la noi în casă să-l tratăm ca Domnul Iisus. Și a spus, nu știam că vei veni și tu la noi în casă, dar noi n-am pregătit-o pentru tine, ci pentru Domnul Iisus. M-am uitat la ei și au o fetiță și fetița știe că cea mai frumoasă cameră din casa lor este pentru Domnul Iisus. Acum, nu-i rău să ai casă, nu-i rău să ai camere, dar modul în care ne raportăm la ele, ce e al nostru și ce e al Domnului Iisus. Cineva a spus că a fost odată o conferință internațională a bancnotelor de dolar. Și la conferința aceasta mare au luat cuvântul bancnota de 100 de dolari, bancnota de 20 de dolari și bancnota de 1 dolar. Și fiecare a explicat cum este viața în locul unde își desfășoară activitatea. Și bancnota de 100 de dolari a spus, viața mea este petrecută în marile bănci ale lumii. Și a povestit cum este viața în băncile din New York, din Chicago, de la Londra, de la Frankfurt, Tokyo. Și a povestit despre viața din marile centre financiare ale lumii. Fascinant. Bancnota de 20 de dolari a povestit și ea istoria ei și a spus, eu îmi petrec cea mai mare parte a timpului pe piața neagră din Rusia, din Polonia, din România. Și a explicat cum e la piața neagră când te schimbă la negru. Interesant. Și a venit bancnota de un dolar. Și a venit rândul să povestească și ea despre viața ei și a spus, eu n-am prea multe să vă spun pentru că mi-am petrecut toată viața în church, church, church. Toată viața a fost doar în biserică. Dragilor, când a venit Fiul Omului, a luat locul cel mai de jos în așa fel încât n-a avut nimic al lui. Și totuși noi cântăm, sunt străin și călător, n-am aici palate. Mie îmi place ultima strofă, dar nici eu nu sunt al oricui. Lui sunt cununa. Casa mea și cerul lui, tot ce avem, e una. În anii 80, venea în România un misionar. Eu am auzit prima dată de el la Europa Liberă. Am auzit că a fost arestat în Tashkent, în Rusia, pentru că s-a dus să ducă Biblii la oamenii care erau în lagările de muncă forțată din gulagul rusesc, sovietic. Și l-au prins cei din KGB-ul rusesc și l-au arestat. Și țin minte că auzind istoria acelui om, am fost impresionat de îndrăzneala lui. Și spre bucuria mea, la mai puțin de un an, mi-a bătut la ușă în România și a venit la noi. Sta de vorbă cu el împreună cu un grup de frați, ne-am rugat, ne-a învățat din Scripturi lucruri extraordinare. În vremea aceea, vă aduceți aminte, n-aveai voie să găzduiești străini peste noapte. Și l-am întrebat unde vrea să-l duc, la ce hotel să-l duc peste noapte. Și m-a întrebat dacă este vreo pădure în jurul orăzii. O pădure mare. Și l-am dus la Pădurea Neagră. Și mi-a spus că el vrea să doarmă în pădure. Așa că i-am făcut rost de un cort și de ceva, așa, un sac de dormit și l-am dus la pădure, la Pădurea Neagră, am ajuns acolo și a întins cortul. S-a uitat la el și se înora, venea ploaie. Și pădurea e destul de departe de orice localitate omenească. Și când am plecat de acasă, eu am pus în portbagaj și un topor mic. Și am luat și toporul și am spus, uite, frate Wolf, vă dau și toporul să aveți și un topor. Și s-a uitat la mine, mi-era și a spus, pentru ce? A spus, în cazul că sunteți atacat, să aveți ceva să vă apărați. L-a toporul și mi l-a pus din nou în portbagaj și apoi s-a plecat pe genunchi lângă cortul lui și a spus, Doamne, îți mulțumesc pentru harul care mi-o dai să dorm noaptea aceasta în templul Tău și să fiu înconjurat de creația Ta. Doamne, știu că aici voi fi în noaptea aceasta înconjurat de îngerii Tăi Știu că noaptea aceasta voi fi înconjurat de creatura mâinilor tale, de păsări și animale. Doamne, însoțește-l pe fratele acasă și ajută-l să ducă toporul acasă. Că paza mea, siguranța mea nu stă în toporul lui, ci stă în prezența mâinii tale. M-a impresionat așa de mult mărturia acelui om. Mereu mi-aduc aminte de el, un om care și-a găsit odihna în templul lui Dumnezeu, într-o pădure. Dar misiunea lui era în Siberia, misiunea lui era în alte locuri unde oamenii sunt în situații grele. Avea în el gândul lui Hristos. Era aici pe pământ, fără resurse, mai sărac decât vulpile și păsările. Batjocorit. Și când a fost dus înaintea lui Ana și a lui Caiafa și înaintea lui Pilat, a fost scuipat și batjocorit. Ca și cel mai de jos dintre făpturile umane. Vă aduceți aminte ce au făcut soldații? L-au legat la ochi și l-au lovit și au spus, prorocește-ne cine te-a lovit. Au jucat bâza cu el. Și în timp ce era pe cruce, trecătorii au spus, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, dă-te jos de acolo. Mântuiește-te pe tine și mântuiește-ne pe noi. Și în vremea aceea, Domnul Iisus, de pe cruce, a spus, Tată, iartă-i, ei nu știu ce fac. Ei nu știu că eu am luat chip de rob. Am luat chipul cel mai de jos. Când apostolii au văzut ceva din expresia aceea cutremurătoare a Fiului lui Dumnezeu, ca fiind robul cel mai de jos, Petru a avut o reacție extraordinară. Vreau să întoarceți la Ioan 13. Ioan 13. Înainte de praznicul Paștelor, Iisus, care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl și fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul fiului Simon gândul să-l vândă, Iisus, fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el, apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. A venit deci la Simon Petru și Petru i-a zis, Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele? Scena este cutremurătoare. Pe drum spre Ierusalim, ucenicii au avut între ei o ședință de comitet, cum nu cred că a cunoscut vreo biserică vreodată ședință de comitet. Știți care a fost punctul principal de pe ordinea de zi a ședinței lor? Să știe care va fi cel mai mare între ei. Și fiecare s-a autopropus. Și s-au certat între ei ca să stabilească cine e cel mai mare între ei. Și s-a stabilit acolo o tensiune, s-a statornicit o relație tensionată între ei. Și ajung în Ierusalim, în camera de sus, să sărbătorească Paștele. Totul era pregătit, masa era pregătită, camera era pregătită, numai că era o rânduială. Când venea stăpânul acasă sau când veneau musafirii, musafirilor sau stăpânului trebuiau spălate picioarele. Dintre toți robii din casă, știți care avea slujba de a spăla picioarele? Dulos. Robul cel mai de jos trebuia să spele picioarele. El n-avea dreptul să aibă haine pe el. Avea numai ștergarul cu care era încins în jurul copselor. Și spre oroarea lor, în casă lipsea tocmai dulos. Ăsta nu era prezent. Și rânduiala era de așa natură că nu te poți așeza la masă până nu se spală picioarele. Acum vă puteți imagina momentul acela tensionant. S-au cetat pe drum să știe care e cel mai mare. Și acum lipsește robul cel mai de jos. Omul care mai jos de atât nu poate coborâ. cine să ia locul? Vi-l puteți imagina pe Simon Petru? M-am dus la pescuit când m-a trimis Domnul. Dar nici chiar așa. Trebuie să știe și ei că doar Petru-i Petru. Vi-l puteți imagina pe Ioan, fiul lui Zebedei? Păi știți dumneavoastră cine era Zebedei? Păi Zebedei nu era nimeni în drum. Și la Ierusalim era cunoscut Zebedei. Și marele preot știa de Zebedei. Un om cu influență. Vi-l puteți imagina pe Toma? Eu totuși am ceva în cap. Nu sunt chiar așa de sărac cu mintea ca și ceilalți. Mai intelectual de felul lui. Vi-l puteți imagina pe Filip? Da, știu să socotesc banii, știu cât poți cumpăra cu 200 de dinari, dar... Și fiecare era candidat la locul din tâi. Cine e cel mai mare? Fiecare era candidat la postul numărul 1. Dar nimeni nu era candidat la postul cel mai de jos. Nu cunosc biserica dumneavoastră decât din vizite scurte aici, dar vreau să vă spun o întâmplare din viața bisericii Emanuel din Oradea. În 81, după ce am fost chemat la slujba de păstor, vremea a fost extraordinar de grea, fratele Gavriș, fratele Vidican își mai aduc aminte și fratele Chirla, vremea a fost tare grea și au venit în jurul meu un grup de oameni și mi-au spus: frate Paul, când n-ai predică, nu simți că nu mai ai subiecte, poți conta pe mine. Oricând te ajut la predică, frate Paul, te ajut la școala duminicală, te ajut, poți conta pe mine, poți conta. Și fiecare mi-a spus: poți conta pe mine la amvon. Și le-am mulțumit fiecăruia că pot conta pe ei la amvon. Într-o seară a venit la mine acasă un frate din biserică și mi-a spus: frate Paul, acesta e numărul meu de telefon. Un păstor are multe lucruri grele și neplăcute. Care sunt lucrurile cele mai de jos și cele mai cu rușini și cu trudă? Frate Paul, aici e numărul meu de telefon. Te rog să mă chem și la orice oră din zi și din noapte. Contează pe mine la lucrurile cele mai de jos. Vreau să vă spun că vreo 4 ani de zile, până a plecat din Oradea, a fost omul pe care am putut conta în lucrurile cele mai de jos. Și am întrebat într-o bună zi: frate, cum aș putea să vă răsplătesc jertfa pe care o faceți, pentru că îmi luați din mână lucruri atât de grele pe care nu le-ar lua nimeni? Și mi-a spus: mă poți răsplăti într-un singur mod. Să nu spui niciodată nimănui numele meu. Și n-am spus niciodată nimănui numele lui. Dar vă mărturisesc, când ai asemenea oameni în biserică, n-ai niciodată ceartă care va fi cel din tâi. Dar nici nu rămân lucruri nefăcute. Lucrurile acelea se fac. Pentru că ai omul care îmbracă chip de rob. În camera de sus nimeni n-a vrut să îmbrace chip de rob. Și atunci, în momentul acela, învățătorul, cel care a înviat morții, cel care a deschis ochii orbilor, cel care a potolit furtuna, a mulțit pâinile, cel care a vorbit și a ascultat la glasul lui cohorta de duhuri necurate, s-a dezbrăcat de haina lui și a încins ștergarul și a ilustrat înaintea lor ce înseamnă să fii robul cel mai de jos. În clipa aceea s-a cutremurat Petru. Și a spus: Doamne, Tu să fii robul meu? Tu să fii robul meu? Niciodată, Doamne! Aș accepta să fie Ioan, să fie Iuda, să fie Simon, să fie Matei. Aș accepta că ei să fie robii mei, dar Tu nu! Domnul Iisus spune: dacă nu te spăl eu, nu o să ai parte de mine niciodată. Știți ce a spus Domnul Petru? Petre, eu am venit să spăl nu doar picioarele. Am venit să-ți iau nu doar mizeria de pe picioare. Petre, am venit să iau mizeria păcatelor tale. Am venit să mă duc și mai departe pentru tine. Am venit să mă duc pentru voi până la capăt. Și pentru că i-a iubit pe lui, i-a iubit până la capăt. Să aveți în voi gândul care era în Hristos. S-a născut într-o iesle și a murit pe o cruce. A fost înfășat în scutece când s-a născut și a fost dezbrăcat de hainele lui când a murit. Dar a venit să ne învețe ce înseamnă să avem gândul lui Hristos. Ne apropiem de sărbătoarea nașterii Domnului. Și-l putem sărbători în multe feluri. Cea mai extraordinară sărbătoare ar fi să-l sărbătorim gândind ca El și trăind ca El. Pentru că a venit să aducă noi gândul care era în El. Până unde ești gata să te duci cu Domnul? Ca și rob. Știți cum își încep apostolii scrisorile? Pavel, rob al lui Iisus Hristos. Dacă vă uitați, de fiecare dată când Pavel spune rob al lui Iisus Hristos, folosește cuvântul dulos. Sunt rob al lui Iisus Hristos, care i-am dat totul, eu nu mai am nimic. El este stăpân absolut peste viața mea. Când bisericile se umplu de oameni care sunt robi ai Domnului Iisus Hristos, mireasma veșniciei vine în biserică. Când bisericile se umplu de altfel de oameni, firea pământească miroase greu. Când este vorba să fim ca Domnul Iisus Hristos, atunci încapem toți. Când este vorba să fim noi cu firea noastră, nu încapem deloc. Dacă avem în noi chipul lui Hristos, vă spun ce urmează. Biblia spune, de aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult. Vine vremea înălțării, dar vine la vremea Lui și vine în termenii Lui. Acum este vremea să gândim ca El. Haideți să înconjurăm sărbătoarea aceasta, casele noastre, să înconjurăm țara noastră în rugăciuni de sărbători. Să spunem, Doamne, dacă nu ne dai Tu sărbătoare, tot ce facem noi este zdroabă omenească. Adu noi sărbătoarea Domnului Iisus Hristos. Pune noi gândul lui Hristos. Fă-ne asemenea Ție. Haideți să ne ridicăm la rugăciuni.